Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 8 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Jackson ក្លាយជាចៅក្រមស្ដេចថ្មីដំបូងគេរបស់តុលាការកំពូលអាមេរិករុស្ស៊ីសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់កងទ័ពរបស់ខ្លួនថាជាសោកនាដកម្មមួយខណៈអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមនឹងការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតរបស់រុស្ស៊ីសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំថ្មរបស់រុស្ស៊ីនិងស្នើផ្ដល់អាវុធកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មាននៅខេត្តព្រះវិហារម្នាក់ថាបណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងលោកផ្ដើមពីគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងចំណាត់ការច្បាប់ខណៈរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញកំណើនករណីបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សសមភាព Gender មិនទាន់ជាអាទិភាពចំពោះបញ្ជីបេក្ខភាពចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិចិត្រករខ្មែរជំនះការរើសអើងលើជនពិការលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណលោកស្រីខិតថាន់ជី Brown Jackson ត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបោះឆ្នោតគាំទ្រកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញឲ្យក្លាយជាចៅក្រមស្ត្រីស្បែកខ្មៅដំបូងគេនៅតុលាការកំពូលអាមេរិកដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាជោគជ័យមួយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលបានធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលលោកធ្លាប់បានសន្យាថានឹងដាក់បញ្ចូលចៅក្រមដែលមានប្រវត្តិផ្សេងៗគ្នាទៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការសហព័ន្ធអាមេរិកនោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកស្រីចៅក្រមតុលាការឧត្តរដែលមានវ័យ51ឆ្នាំរូបនេះដើម្បីឲ្យខ្លៃទៅជាចៅក្រមតុលាការកំពូលអាមេរិកដែលមានអាណត្តិមួយជីវិតនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការគាំទ្រពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក្នុងសម្លេងឆ្នោត53ទល់នឹង47សម្លេងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក3រូបនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានលោកស្រីស៊ូសាន់ខូលីនលោកស្រីលីសាមឺកូស្គីនិងលោកមិតរ៉ូមនីបានបោះឆ្នោតគាំទ្រចៅក្រមរូបនេះជាមួយបណ្ដាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំងអស់មកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកជូបៃដិនការបោះឆ្នោតនេះត្រូវការសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើន 50% + 1 ហើយលោកស្រី Jackson បានយកឈ្នះលើការប្រឆាំងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកភាគច្រើននៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការអនុម័តលើការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់លោកស្រីដែលនៅតែមានការបែងចែកប្រកាន់គណៈបកយ៉ាងខ្លាំងនោះលោកស្រី Jackson នឹងចូលជំនួសចៅក្រមតុលាការកំពូលអាមេរិកលោក Prayer ដែលមានអាយុ83ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមចៅក្រមសេរីនិយមដែលមានចំនួន6នាក់ទោះនឹងចៅក្រមអភិរក្សនិយមដែលមានចំនួន3នាក់ចៅក្រមតុលាការកំពូលលោក Prayer នឹងបម្រើការនៅក្នុងតុលាការនេះរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃអាណត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់តុលាការនៅចុងខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយលោកស្រី Jackson នឹងស្បាត់ចូលកាន់តំណែងក្នុងនាមជាចៅក្រមថ្មីជំនួសរូបលោកនៅក្រោយពេលនោះលោកស្រី Jackson ក៏ធ្លាប់បម្រើការងារជាជំនួយការរបស់លោក Prayer នៅក្នុងតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងដែរក្នុងពេលកន្លងទៅលោក Biden បានរៀបចំពិធីមួយនៅសេតវិមានជាមួយលោកស្រី Jackson ដើម្បីមើលដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ដែលភ្ជាប់ជាមួយរូបភាព selfie មួយសន្លឹកដែលពួកគេបានញញឹមក្រោយពីព្រឹទ្ធសភាបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកស្រីរួចមកលោក Biden បានសរសេរសារបង្ហោះក្នុង Twitter ថាការតែងតាំងចៅក្រម Jackson ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងយើងកំពុងបោះជំហានថ្មីមួយទៀតក្នុងការធ្វើឲ្យតុលាការកំពូលអាមេរិកមានចៅក្រមដែលមានគ្រប់ជាតិសាសន៍លោកស្រីនឹងក្លាយជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដ៏ឆ្នើមមួយរូបហើយខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចែករំលែកនៅឱកាសដ៏រីករាយនៅពេលនេះជាមួយលោកស្រីប្រទេសរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ការវាយតម្លៃមិនច្បាស់លាស់មួយរហូតមកដល់ពេលនេះជុំវិញការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានហៅការបាត់បង់អាយុជីវិតកងទ័ពរបស់ខ្លួននិងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថាជាសោកនាដកម្មមួយខណៈពេលដែលពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងមួយចំនួនភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនមុនមានការវាយប្រហារដ៏សំខាន់មួយទៀតដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលគេរំពឹងថានឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលមានរយៈពេល6សប្តាហ៍កន្លងទៅហើយនោះមានមនុស្សប្រមាណជាង4លាននាក់បានរត់គេចចេញទៅកាន់ប្រទេសក្រៅហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសនិងទីក្រុងមួយចំនួនត្រូវបានប្រែក្លាយជាទីកន្លែងផេះផង់ដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីក៏ដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅលើមេដឹកនាំនិងក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងចំណាត់ការជានិមិត្តរូបមួយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្អាកប្រទេសរុស្ស៊ីពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ស្ថាប័ននេះដោយបង្ហាញនូវក្តីបារម្ភដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីបន្តមកទៀតក៏បានចាក់ចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរុស្ស៊ីកាលពីពេលមុនបានទទួលស្គាល់នូវការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនដែលមិនចម្រើនទៅមុខដោយអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននោះឡើយហើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមីទ្រីពេសកូវបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់អាយុជីវិតកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកំពុងកើនឡើងនោះអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងរូបនេះបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Sky News ថាយើងបានបាត់បង់កងទ័ពក្នុងចំនួនដ៏ធំមួយនេះជាសោកនាដកម្មដ៏ធំមួយសម្រាប់យើងអគ្គសេនាធិការយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងដោះទៅលើការដណ្ដើមយកទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol ភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនដែលពួកគេកំពុងឡោមព័ទ្ធហើយបានធ្វើការវាយប្រហារទីក្រុង Izum ដែលនៅភាគខាងកើតក្បែរនោះនិងការវាយបំបែកដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅជិតតំបន់ Donetsk អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាខ្លួនមានបំណងបង្កើតចរបៀងមនុស្សចំនួន10កន្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយជនស៊ីវិលដែលព្យាយាមចាកចេញពីទីក្រុង Mariupol ត្រូវប្រើប្រាស់រថយន្តឯកជនផ្ទាល់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោក Mikhail Mishustin បាននិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមស្ថានភាពលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សនេះដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកដោយប្រទេសលោកខាងលិចសហភាពអាមេរិកក៏បានដកចេញនូវឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មដល់រុស្ស៊ីផងដែរដែលជាការវាយសំពងមួយទៀតទៅលើប្រទេសនេះប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌដែលនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនមានមធ្យោបាយដើម្បីយកឈ្នះលើសមរភូមិប្រយុទ្ធហើយវាជាទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីសាភិបអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបាននិយាយថាខ្លួនបានអនុម័តការដាក់ទណ្ឌកម្មលើជួងថ្មរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងបិទកំពង់ផែសាភិបអឺរ៉ុបដល់កប៉ាល់របស់រុស្ស៊ីដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីម្នាក់មកពីការិយាល័យប្រធានតំណែងបារាំងនៃក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លាំងជុំទី5ប្រចាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកញ្ចប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក៏រួមមានការហាមឃាត់លើការនាំចេញទំនិញទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានតម្លៃជាប្រាក់ចំនួនប្រមាណ 10.9 លានដុល្លារដែលរួមមានទំនិញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ហើយនឹងការបង្កកតបសម្បត្តិរបស់ធនាគាររុស្ស៊ីមួយចំនួនបន្ថែមពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានគាំទ្រសម្ដៅមួយដើម្បីបង្កើនថវិកាគ្រប់គ្រងអាវុធដល់អ៊ុយក្រែនដោយមានទឹកប្រាក់ចំនួន500លានអឺរ៉ូដោយបានធ្វើចំនួនទឹកប្រាក់សរុបទាំងអស់កើនដល់ចំនួន 1.5 លានអឺរ៉ូប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel បានមកហោះសារលើបណ្ដាញ Twitter ថាកញ្ចប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនោះនឹងត្រូវអនុម័តយកព្រមដោយឆាប់រហ័សវិធានការហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនេះបានស្នើឡើងដោយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសាកសពរបស់ជនស៊ីវិលជាច្រើនរយនាក់ទៅបានគេឃើញកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងប៊ូឆានៅជិតរដ្ឋធានីគៀវនេះជាលើកទី1ហើយដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់ទិសដៅដាក់ទណ្ឌកម្មលើផ្នែកធម្មពលដែលពួកគេបានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងនោះប្រទេសនានានៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបាននាំចូលជួងថ្មចំនួន 45% មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 4,000 លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងចូលជាធរមាននៅដើមខែសីហាដែលមានរយៈពេល120ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយនៃកញ្ចប់ដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិផ្លូវការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលតែគេរំពឹងថានឹងចេញផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបញ្ជីផលិតផលរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានហាមឃាត់មកពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះក៏រួមមានវត្ថុធាតុដើមនិងរបស់របរមួយចំនួនដែលមានតម្លៃប្រហែល 5.5 លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីបញ្ជប់ការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការជួយសង្គ្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការស្វែងរកជនសង្ស័យម្នាក់ដោយប្រើពេលអស់ជាច្រើនម៉ោងនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកគេបានរកឃើញនឹងសម្រាប់បរិសុទ្ធជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលត្រូវបានសង្ស័យថាបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួសមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងពេលដែលបរិសុទ្ធរូបនោះបានធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងបារកំសាន្តមួយកន្លែងកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងតេឡាវីវអញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាបរិសុទ្ធរូបនោះត្រូវបានរកឃើញនៅជិតវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងក្នុងតំបន់ចាហ្វាជិតនោះទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលសិនបិតបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលជាអ្នកបាញ់រះនៅក្នុងបារកំសាន្តនោះមានអាយុ28ឆ្នាំនិងជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងជេនីននៃតំបន់វេស្តបែងដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែល មូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហាររបស់ជនល្មើសនេះនៅមិនទាន់នឹងច្បាស់នៅឡើយទេហើយភាពតានតឹងកើតមានឡើងខ្លាំងក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រោយរលកនៃការវាយប្រហារប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះផងដែរដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន11នាក់ក្នុងពេលកន្លងទៅមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីននិងយ៉ូដានីបានជួបប្រជុំគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយក្នុងបំណងដោះស្រាយនូវភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសនិងបានផ្តល់បានអនុញ្ញាតការងារដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់មកពីតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីម
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មាននៅខេត្តព្រះវិហារម្នាក់ថាបណ្ដឹងប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងលោកផ្ដើមពីគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងចំណាត់ការច្បាប់ខណៈរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញកំណើនករណីបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សអ៊ុយក្រែនអំពាវនាវសុំជំនួយសហភាពបន្ថែមសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមភាព gender មិនទាន់ជាអតិភិបចំពោះបញ្ជីបេក្ខភាពចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់វិចិត្រករខ្មែរជំនះការរើសអើងលើជនពិការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសែតវៀតណាមត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ Nice TV ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារលោកទ្រីសុផលចាត់ទុកបណ្ដឹងពីបទចោរកម្មប្រឆាំងនឹងលោកថាមានឫសគល់ចេញពីគំនុំចាស់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងមន្ត្រីតុលាការម្នាក់នៅក្នុងខេត្តនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការឈូសឆាយដីព្រៃរដ្ឋក្នុងស្រុកគូលែនកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកកសែតរូបនោះកំពុងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យលោកបានរួចផុតពីបទចោទនោះលោកលាស់លីបលីបរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ក្នុងខេត្តព្រះវិហារគឺលោកទ្រីសុផលបន្តច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលប្តឹងគាត់ពីបទលួចនិងកំហែងយកត្រាក់ទ័រកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021និងថាបទចោទប្រកាន់នោះទំនឹងជាមានការជាប់ទាក់ទងនិងទំនាស់បុគ្គលដែលគាត់ធ្លាប់មានជាមួយមន្ត្រីតុលាការម្នាក់បម្រើការក្នុងខេត្តដែលជាប់ប្រទេសថៃមួយនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021អតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ Night TV ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារប៉ុន្តែក្រោយមកបានផ្លាស់ប្តូរមកធ្វើជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកឈ្មោះព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃលោកទ្រីសុផលត្រូវបានពលរដ្ឋម្នាក់បានប្តឹងពីបទចោរកម្មខាងលើនេះបាទតាមគដីការកោះរបស់សាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារបាទតាមអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ Night TV រូបនោះពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងលោកនោះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេដោយលោកថាករណីនេះអាចជាការសងសឹករបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងលោកវុទ្ធសាវីលោកទ្រីសុផលនិយាយថាលោកធ្លាប់មានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយព្រះរាជអាជ្ញារងរូបនោះពាក់ព័ន្ធការដោះលែងបុគ្គល3នាក់ដែលរឿងការចោទថាបានទន្ទ្រានដីព្រៃរដ្ឋក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារឲ្យបានចេញពីពន្ធនាគារកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021លោកទ្រីសុផលអាយុ31ឆ្នាំប្រាប់ VOA នាពេលថ្មីៗនេះថាលោកកំពុងស្វាស្វែងរកការជួយជ្រោមជ្រែងខាងផ្លូវច្បាប់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួមមានក្រសួងយុតិធម៌និងសមាគមការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យបានរួចផុតពីការប្តឹងប្រដៅពីបទលួចនោះអ្នកកាសែតរូបនេះធ្លាប់រឿងបាត់ចោតដាច់ដលៃផ្សេងទៀតគឺកំហែងយកហិង្សាដោយចេតនានិងគំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់បន្ទាប់ពីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទន្ទ្រានយកដីព្រៃរដ្ឋក្នុងខេត្តព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅនោះលោកទ្រីសុផលបន្តថាបទចោទថ្មីនេះមានភាពមិនប្រក្រតីហើយទំនងជាមានការរៀបចំនិងមានចេតនាគំនុំគំគួនរូបលោកពីព្រះរាជអាជ្ញារងលោកវុទ្ធសាវីដោយសារកន្លងមកលោកធ្លាប់ប្តឹងព្រះរាជអាជ្ញារងរូបនោះទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឈូសឆាយទន្ទ្រានដីព្រៃរដ្ឋក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងដោះលែងជនល្មើសស្ងាត់ស្ងាត់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021
បងយើងគឺព័ត៌មានយើងធ្វើតាមទីក្រៈបងយើងមកហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានទួលអំពីឬក៏សមត្ថកិច្ចណាក៏ដកហូតតោឬក៏ស្អីស្អីមកគាត់ដែរជាជនល្មើសហ្នឹងទេចាក់ដងគឺសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ចង់ទៅផលិតនៅហ្នឹងបងហើយពេលហ្នឹងរដ្ឋបាលទៅជួយគាត់ណែនាំគាត់ត្រាក់តួហ្នឹងគាត់ខាច់តាជាមួយប្រធានលេខ3ហ្នឹងប្រលិសិទ្ធកិច្ចហ្នឹងបង
អ្នកកាសែតរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាព្រះរាជអាជ្ញារងលោកវុទ្ធសាវីធ្លាប់ប្រាពាក្យសម្ដីមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យលោកមានការភិតភ័យនិងខ្លាចថាលោកត្រូវជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជាដើម
មកទៅវិញទៅបាន Telegram ជាមួយខ្ញុំគាត់ថាខ្លួនហ្នឹងអត់អីទេបងគាត់និយាយថាឆ្លើយតាមខ្ញុំមកអត់មានបញ្ហាទេបាទតែមកដល់ថ្មីថ្មីនេះវាបែរជាការលើកឡើងមកគាត់ជាមួយខ្ញុំហ្នឹងបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាបញ្ហាវាអត់ប្រកដីទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានចូលបងខ្លាចខំខ្លួនដូចខ្ញុំខ្លួនអញ្ចឹងបងចាក់ស្ដាយបានទៅប្រព្រឹត្តអ្វីដោយសារតាប្រកាន់របស់សាលាការហ្នឹងទេ
បុរសម្នាក់ទៀតជានាយទាហានប្រចាំខេត្តព្រះវិហារដែលត្រូវបានរឿងពាក្យបណ្ដឹងដូចគ្នានឹងលោកត្រីសុផាល់នោះគឺលោកព្រៀបធឿតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកបានចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការរួចម្ដងហើយប៉ុន្តែមិនបានឃើញវត្តមានរបស់អ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងម្នាក់ឈ្មោះសុងចិនដែលមានក្នុងដីកាកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនរបស់សាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារទេបាទតាមនាយទាហានរូបនោះលោកមិនបានស្គាល់អ្នកប្តឹងនោះទេហើយនៅពេលថ្ងៃកើតហេតុលោកគ្រាន់តែចុះទៅបំពេញតាមទូនាទីតែប៉ុណ្ណោះនឹងមិនបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពលួចនិងកំហែងយកដូចការចោទប្រកាន់ទេ
អតតននេះវាឈូឆាយនៅលើដីកំហ៊ុនកំហ៊ុនគឺប្តឹងទៅខាងខាងអ្នកតាព័ត៌មានអីហ្នឹងគេរៀបការមកការជំនាញមេត្រីមេត្រីគេទៅយកវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងពួកហ្នឹងផង
VOA មិនតរអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកវុឌ្ឍសាវីបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះ VOA ក៏មិនតរអាចសុំការអធិប្បាយពីពលរដ្ឋជាដើមមិនដឹងលោកសុងចិនបានដែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថាលោកទ្រីសុផលអាចមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យក្រសួងនឹងធ្វើការពិនិត្យតាមសមត្ថកិច្ចនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណូវីលើកឡើងថាករណីប្តឹងផ្តល់អ្នកកាសែតនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវតែបើកការស៊ើបអង្កេតមួយប្រកបដោយឯករាជ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងឈានដល់ការចាត់វិធានការនានាព្រោះអាចមានរឿងរ៉ាវមិនប្រក្រតីណាមួយស្ថិតនៅពីក្រោយរឿងនេះ
ខ្ញុំទទូចសូមឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិនិត្យឲ្យនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចឬមួយក៏ដាក់បន្ទុកណាមួយទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺនៅតែអាចធ្វើកិច្ចការងារបានដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់សង្គមឲ្យនឹងសាធារណជនទូទៅ
អ្នកការពារសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានរូបនេះថាបើសិនជាមិនមានការស៊ើបអង្កេតបានត្រឹមត្រូវនោះទេការបំពេញការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកត្រីសុផលនឹងស្ថិតក្រោមគំនាបច្បាប់មួយហើយការប្រើប្រាស់សេរីភាពនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ដើម្បីបន្តរាយការណ៍បទល្មើសនានាដែលបានកើតឡើងតាមមូលដ្ឋាននោះក៏ត្រូវបានកំហិតមួយផ្នែកដែរគិតចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2021មកត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2022នេះមានការយាយីលើអ្នកកាសែតក្រោមទម្រង់ផ្សេងផ្សេងគ្នាសរុប51ករណីដែលរួមមានអ្នកសារព័ត៌មាន93នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី5នាក់ហើយក្នុងនោះ32នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន10នាក់ប្រឆាំងវិធានការច្បាប់18នាក់រឿងអំពើហិង្សានិងការយាយីនៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានចំនួន7ត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនេះបើតាមកំណត់ហេតុរបស់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ស្របពេលមានរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីកំណើនករណីបទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្សកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធពង្រឹងយុទ្ធនាការតាមដាននិងបង្ក្រាបក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនដែលនឹងរួមចំណែកទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនាពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងពីករណីបន្តកើតមាននៅឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសនិងឆ្លងដែនទោះបីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃការកើតមានវិបត្តិផ្សេងៗដូចជាវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈគណៈសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងវិធានការបង្ក្រាបការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាតិប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកសខេងបានប្រាប់ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាថាក្រមឧក្រិដ្ឋជនបានឆ្លៀតឱកាសប្រព្រឹត្តបទល្មើសជួញដូរមនុស្សចំពេលរដ្ឋាភិបាលកំពុងរវល់ផ្តោតលើបញ្ហាចម្បងនិងមិនទាន់ផ្សេងផ្សេងដូចជាចំនួននិងសុខភាពសាធារណៈជាដើមលោកបានថ្លែងថា
ពួកឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រកាន់យកមុខរបរទុច្ចរិតគឺការ ជួយដូរមនុស្សនេះគឺគេមិនបានបោះបង់ចោលឬបងអង្គដៃក្នុងការជួយដូរមនុស្សនោះទេហើយប្រហែលជាគេអាចនឹងងាយស្រួលឆក់ឱកាសថែមទៀតក្នុងពេលដែលយើងកំពុងជាប់ដៃដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិគ្រោះធម្មជាតិវិបត្តិអសន្តិសុខបញ្ហាចំនួនផ្សេងៗឬក៏វិបត្តិសុខភាពសាធារណៈសេដ្ឋកិច្ចជាដើមឡាក់នឹងឡាក
់ដំណើរគ្នានេះលោកសខេងដែលមានតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សផងនោះក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការពង្រឹងវិធានការច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្សផងដែរលោកបានបន្ថែមថា
ចឹងហើយការចាប់ចង់និយាយថាការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យគឺត្រូវតែខិតខំបន្តទៀតឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៅតាមបរិមាណបទល្មើសដែលមានហើយទន្ទឹមនោះក៏ពន្លឿនការកាត់សេចក្តីនៅស្ថាប័នតុលាការដើម្បីទទួលនៅថាផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតម្លាភាព
VOA មិនអាចតេតងសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានទៀននៅថ្ងៃសុក្រនេះយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីបានប្រាប់វិសុបារាំងផ្សាយជាខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាកន្លងទៅថាករណីបទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្សក្រមសន្តានជាការនាំជនបរទេសមកជួញដូរនៅកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាចោទថ្មីមួយគួបផ្សំលើការជួញដូរមនុស្សក្រោមរូបភាពផ្សេងៗដូចជាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មការជួញដូរផ្លូវភេទការជួញដូរសរីរាង្គនិងការជួញដូរទីរួចតាមសកម្មភាពពពោះចំនួនជាដើមអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាអញ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សបាន359ករណីនៅឆ្នាំ2021ដែលជាកំណើនជាង2ដងពីចំនួន155ករណីនៅឆ្នាំ2020ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាពស្នើឲ្យអញ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបន្តការតាមដាននិងបង្ក្រាបអក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សបន្ទាប់បីនៅពេលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាបន្ទាន់មួយចំនួនទៀតដូចជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយអ្នកស្រីបានថ្លែងថាន
ៅពេលដែលយើងធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនេះវាជារឿងចាំបាច់ដែរប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវថ្លឹងថ្លែងក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនទម្លាក់ចោលនៅធុរៈផ្សេងៗទៅដោះស្រាយព្រោះបញ្ហាដីទៀតនោះក៏ជាបញ្ហាចាំបាច់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមេដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាយន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានករណីពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភបើទោះបីជាមានរបាយការណ៍ស្ដីពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបលើករណីជួញដូរមនុស្សកន្លងមកក៏ដោយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូរមនុស្សប្រព្រឹត្តឡើងរវាងជនបរទេសនិងជនបរទេសនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
វាចង់អល់បង្ហាញអំពីការចន្លោះប្រហោងនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងជាពិសេសគឺការទប់ស្កាត់នៃលំហូរចូលការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរវាងជនបរទេសដែលទាមទារឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងនឹងតាមកានយន្តការដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការជួញដូរមនុស្សនេះបន្ថែមទៀតព្រមទាំងកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្ស
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញផ្សាយលទ្ធផលស្រាវជ្រាវនិងវិតម្លៃប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សលើសកលលោកឆ្នាំ2021ដោយបានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្រិត Tier 2 Watch List គឺកម្រិត2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានរបាយការណ៍នេះបានបន្ទោសលើកង្វះការត្រួតពិនិត្យនិងចាប់តម្រូវឲ្យមានកត្តានុពលលើរដ្ឋាភិបាលអំពើពុករលួយដែលកំពុងកើតមានកង្វះឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការស្រាវជ្រាវតាមដានវែកមុខនិងផ្ដន់ទាទោសអក្រិតជនជួញដូរមនុស្សនិងកង្វះប្រព័ន្ធបង្ការបទល្មើសនិងគាំពារជនរងគ្រោះដែលនាំឲ្យកម្ពុជាបន្តជាប់ក្នុងកម្រិត2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដាននេះ3ឆ្នាំជាប់គ្នាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មករីកាពលិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានច្រានចោលការស្ទាក់ស្ទើររបស់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងការបំពេញតាមសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីសុំសពាវុធព្រោះខ្លាចលងខ្លួនចូលក្នុងចំនួនជាមួយរុស្ស៊ីដោយលោកបាននិយាយថាការផ្ដល់ឲ្យនៅអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការអ៊ុយក្រែននឹងជាអ្នកវាយប្រយុទ្ធដូច្នេះអ្នកដទៃទៀតមិនចាំបាច់ត្រូវចូលប្រយុទ្ធនោះទេក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba ថ្លែងនៅទីក្រុង Brussels ជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការ OTAN លោក Jens Stoltenberg នៅមុនកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនានារបស់ OTAN លោក Kuleba បានថ្លែងថា
My agenda is very simple. It has only 3 items on it. It's weapons, weapons and weapons.
របៀបវារៈរបស់ខ្ញុំគឺសាមញ្ញណាស់មានតែ3ចំណុចទេគឺសពាវុធនិងសពាវុធយើងជឿជាក់ថាវិធីល្អបំផុតដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺផ្ដល់នូវអ្វីដែលចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងលោកពូទីននិងកម្ចាត់ទាហានរុស្ស៊ីក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនទើបសង្គ្រាមមិនរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងជាងនេះ
លោក Stoltenberg បានថ្លែងថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការប្រព័ន្ធការពារអាកាសអាវុធប្រឆាំងរត់ក្រោះនិងការគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតដល់អ៊ុយក្រែនលោក Kuleba ស្វាគមន៍ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចប្រឆាំងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការបន្ថែមរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មពេញលេញទៅលើប្រេងនិងអ៊ូស្មាន់រាំងខ្ទប់ធនធានគីទាំងអស់របស់រុស្ស៊ីពីប្រព័ន្ធធនធានអន្តរជាតិ SWIFT និងហាមមិនឲ្យនាវាដឹកទំនិញរុស្ស៊ីចូលចតនៅក្នុងកំពង់ផែនានាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាពួកគេបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលថ្មីធ្ងន់ធ្ងរនិងបន្ទាន់ប្រឆាំងរុស្ស៊ីដោយហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកវិនិយោគនៅទីនោះរាំងខ្ទប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនានារបស់រុស្ស៊ីនិងកំពុងសម្ដៅទៅលើទ្រព្យធននានារបស់កូនកូនរបស់លោកពូទីនស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក Merrick Garland បានថ្លែងថាក្រសួងយុតិធម៌កំពុងជួយអ៊ុយក្រែនដៃគូអឺរ៉ុបនិងក្រសួងការបរទេសដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាអំពើរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកម៉ាតហ៊ីលប៊ឺនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលចំនួន5រូបនិងស្ថាប័នចំនួន5ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបុគ្គលនៅស្ថាប័នទាំងនោះរួមមានទាំងអង្គភាពយោធាមួយអ្នកជួយដោះអាវុធមេដឹកនាំយោធានិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏ដូចជាបុគ្គលដែលបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិលោកអានតូនីប្លីងខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចនេះថានៅខណៈដែលយើងជិតដល់គម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃអំពើហិង្សាជនក្នុងប្រព្រឹត្តដោយរបបយោធានៅថ្ងៃប្រពៃទិវាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឆ្នាំ2021ដែលពេលនោះមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលភូមិ5រូបនិងស្ថាប័នជំនួន5ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅដែលរបបនេះបានធ្វើទៅលើពលរដ្ឋភូមិលោកបន្តថាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មករបបយោធាបានបង្កើនការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សារបស់ពួកគេនិងបានសម្លាប់ពលរដ្ឋយ៉ាងតិច1700នាក់រួមមានទាំងស្ត្រីកុមារនិងបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយផងដែរបុគ្គលនិងអង្គភាពដែលរងទណ្ឌកម្មនេះនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឬទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះត្រូវបានបាត់ឬបង្កក្រុមហ៊ុននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងមិនឲ្យធ្វើធុរកិច្ចជាមួយបុគ្គលនិងស្ថាប័នដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះផងដែរវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះកើតមានបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់កាលពីដើមសប្តាហ៍មុនថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិភេតិចរូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតបានដាក់ទណ្ឌកម្មម្ដងរួចមកហើយដោយសារតែទង្វើរបស់ពួកគេទៅលើជនជាតិភេតិចរូហីងយ៉ានិងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមភាព Gender មិនទាន់ជាអតិភិបចំពោះបញ្ជីបេក្ខភាពចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់វិចិត្រករខ្មែរជំនះការរើសអើងលើជនពិការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសែតវៀតណាមត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបច្ចុប្បន្នចំនួនស្ត្រីដែលកំពុងបំពេញតួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានត្រឹមជិត 17% ប៉ុណ្ណោះដើម្បីអាចឲ្យបេក្ខជនជាស្ត្រីក្លាយជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដើម្បីទទួលបានតួនាទីនិងតំណែងជាអ្នកដឹកនាំទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានទាមទារឲ្យបេក្ខជនជាស្ត្រីមានបទពិសោធន៍ប្រឡូកក្នុងសង្គមនិងនយោបាយមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមមន្ត្រីបកផ្សេងទៀតព្រមទាំងមានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍និងក្រុមគ្រួសារផងដែរអ្នកជំនាញមើលឃើញថាសមភាព gender មិនទាន់ជាអតិភិបចំពោះបញ្ជីបេក្ខភាពចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឡើយកញ្ញាហ៊ានសុជាតារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីអ្នកនាងទួនសាវនវ័យ37ឆ្នាំធំដឹងក្តីនៅក្នុងឃុំកំពង់ព្រះស្រុកសង្កែថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានក្នុងឃុំនេះគឺសុទ្ធតែជាបុរសនិងមានវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2012អ្នកនាងទួនសាវនបានចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបានក្លាយជាមេឃុំស្រីវ័យក្មេងដំបូងគេនៅក្នុងឃុំនេះក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយោងតាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនិងនីតិវិធីសម្រាប់បោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិនេះកម្ពុជាមិនទាន់មានកំណត់ចំនួនកូតាបេក្ខភាពជាស្ត្រីឬការកំណត់ឲ្យគណៈបកនីមួយនីមួយរៀបចំបញ្ជីឆ្លាស់រវាងបេក្ខភាពបុរសនិងស្ត្រីនោះទេការកំណត់លេខរៀងរបស់បេក្ខជនជាស្ត្រីគឺអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយហើយការស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលធៀបសមនៃសមភាព gender ទៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតនានាគឺនៅស្ថិតក្រោមការពិភាក្សានៅឡើយហេតុដូចនេះវាជារឿងកម្រមួយដែលបេក្ខជនជាស្ត្រីដូចជាអ្នកនាងទួនសាវនអាចក្លាយជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1របស់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដើម្បីទទួលបានតួនាទីនិងតំណែងជាអ្នកដឹកនាំទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិសមិទ្ធផលបែបនេះទាមទារច្រើនពីបេក្ខជនជាស្ត្រីរួមមានបទពិសោធន៍ប្រឡូកក្នុងសង្គមនិងនយោបាយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមមន្ត្រីបកផ្សេងទៀតកម្រិតចំណេះដឹងភាពឆ្លៀវវៃព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍និងក្រុមគ្រួសារផងដែរមុនពេលទទួលបានឱកាសជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំនេះអ្នកនាងទួនសាវនធ្លាប់ជាមន្ត្រីរាជការស្ត្រីតែម្នាក់គត់ដែលបានបំពេញតួនាទីជាជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំទទួលបន្ទុកផ្នែកអត្រានុកូលដ្ឋានបានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំអ្នកនាងបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីដើមខែមីនានេះថា
ដោយសារក្រុមការខ្ញុំមានស្ត្រីតែម្នាក់ទៅគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបាយទៅជាក្រុមការដែរដើម្បីឲ្យបានស្ត្រីពីរអ្នកអីទៅក្នុងខ្ញុំណាគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើតែខ្ញុំទៅធ្វើទៅដល់ពេលធ្វើបោះឆ្នោតជាតុងទៅសម្លេងយើងវាច្រើនជាងគេទៅគេដាក់យើងជាប់បាយកាធិបលេខ1សុវាយចិត្តហ្នឹងហើយតែឃើញថាមកជាប់ហើយនឹងជួយអភិវឌ្ឍខ្ញុំយើងឲ្យល្អណាបានខ្ញុំមើលមិនលីឈប់ណាអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើបានពីណាទៅ
អ្នកនាងទួនសវនបានបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់វិទ្យាល័យបណ្ដុះក្រោយចូលកាន់តំណែងជាមេឃុំអ្នកនាងឆ្លៀតពេលបន្តការសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំ2016អ្នកនាងសាវនបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំកំពង់ព្រះបានពីអាណត្តិដោយបម្រើកិច្ចការសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំបានរយៈពេល10ឆ្នាំជាពិសេសអ្នកនាងបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងពង្រឹងសមត្ថភាពអប់រំរបស់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីក្នុងឃុំ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាងមិនត្រូវបានចាត់តាំងជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីនេះទេដោយអ្នកនាងបានលើកឡើងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកនាងក្នុងបកនាងការថមថយលោកស្រីសឹមពៅអាយុ60ឆ្នាំជាមេឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបទៀតលោកស្រីបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំពីអាណត្តិចុងក្រោយនិងកំពុងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1សម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការជាមេឃុំលោកស្រីសឹមពៅបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីព្យាយាមបង្កើតបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលនិងកក់ក្តៅក្នុងឃុំឲ្យមានលក្ខណៈបែបគ្រួសារលោកស្រីថាការនេះជួយឲ្យអ្នកភូមិអាចបើកចំហនិងវិភាគសារជាមួយមន្ត្រីមូលដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានទាំងក្នុងគ្រួសារនិងសហគមន៍លោកស្រីសំពៅថ្លែងតាមទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះ
ជាមេដឹកនាំជាជាដូចជាម្ដាយអញ្ចឹងជាខ្លះខ្លាយព្រឹកគូកូនចៅបងយើងអាចជួបបញ្ហាទាំងអនឡាញមិនថាក្រុមហ៊ុនរាយមិនថាជួបការលំបាកដូចស្បតែគាត់នៅពីកាំងរបស់ក្នុងសង្គមរបស់យើងបញ្ហាក៏គាត់ដល់ពាក្យថាមួយនេះដើម្បីយើងទោះតែបញ្ហាសំខាន់ទីមួយយើងគាត់ថាជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលរួមការងារខាងឬថាជាស្ត្រីខ្លួនឯងជាស្ត្រីខំទៅកាន់ធ្វើក្នុងការងារក្នុងភូមិជាស្ត្រីអាចសំពឹងមានសោទីបាយជួយខាងខ្លាយស្ត្រីដែលជួបការលំបាកក្នុងពលសាស្ត្រក្នុងតាចឹងចឹងការជួយដោយតែគណាយតែក៏អាចពីគោលនយោបាយគុំច្រាក់ជាអសដី
ក្រៅពីសមត្ថភាពដឹកនាំនិងភាពឆ្លាតវៃការជ្រោមជ្រែងពីស្វាមីក្នុងការរ៉ាប់រងកិច្ចការងារផ្ទះនិងការធ្វើដំណាំកសិកម្មក្នុងគ្រួសារដើម្បីជីវភាពក៏ជួយឲ្យលោកស្រីដែលមានកូន7នាក់រូបនេះអាចចុះមូលដ្ឋានបំពេញការងារបានពេញលេញផងដែរមេឃុំស្ត្រីដែលមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងពីររូបនេះស្ថិតក្នុងចំណោម17%ឬស្មើនឹង72,000នាក់នៃស្ត្រីដែលកំពុងកាន់តួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្រិតមូលដ្ឋាននាពេលបច្ចុប្បន្ននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចុះឈ្មោះបេក្ខជនរបស់ខ្លួនចំនួនជាង 28,000 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីត្រឹមតែជាង 7,000 រូបឬស្មើនឹង26%ប៉ុណ្ណោះការលើកកម្ពស់សមភាព Gender នៅកម្ពុជាត្រូវបានកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈដើម្បីបង្កើនសមាមាត្រស្ត្រីក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងនយោបាយព្រមទាំងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងការបំពេញមុខងារសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅកម្ពុជាមិនបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយដែលធានាឲ្យមានការកើនឡើងតំណែងស្ត្រីក្នុងសភាជាតិឲ្យបានដល់ 30% ឬ 36%រូបនោះទេនៅក្នុងសភាជាតិកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបេក្ខភាពស្ត្រីមានចំនួន25នាក់ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រ125រូបឬស្មើនឹង 20% គិតត្រឹមឆ្នាំ2019ស្ត្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការមានចំនួនត្រឹម 21% រីឯនៅកម្រិតមូលដ្ឋានស្ត្រីកាន់តួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានចំនួនត្រឹម 7-17% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានតែគណៈបកចំនួន2តែប៉ុណ្ណោះដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានតំណែងមេឃុំចំនួន1156ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាទទួលបានតំណែងមេឃុំចំនួន489ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបច្ចន្ទរដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាមួយនេះចោលដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំតាមមូលដ្ឋានមានទាំងក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រីរបស់គណៈបច្ចន្ទរនេះបាត់បង់ឱកាសដឹកនាំរបស់ខ្លួនអ្នកនាងបៃចាន់រ៉ូសេតគឺជាអតីតចៅសង្កាត់អូចាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលនោះតាមពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយសាជាថ្មីជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននិងកំពុងឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពលេខរៀងទី1សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះអ្នកនាងចាន់រ៉ូសេតបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនាពេលថ្មីៗនេះអំពីនីតិវិធីនៃការដាក់លេខរៀងបេក្ខជនក្នុងបកថា
យើងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាសម្រាប់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកមានន័យថាទាំងវ័យចំណាស់ទាំងយើងជាស្ត្រីវ័យក្មេងតែមុននឹងយើងទៅឈរឈ្មោះជាចៅសង្កាត់តែបានលេខរៀងខ្ពស់ហ្នឹងយើងត្រូវមានសកម្មភាពការងារសកម្មនៅមូលដ្ឋានលុះតាយើងមានសកម្មភាពល្អមានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋមានសកម្មភាពខ្លាំងនៅមូលដ្ឋានធ្វើការបានច្រើនអញ្ចឹងទាំងត្រូវតែទទួលបានការគាំទ្រពីសកម្មជនដូចគ្នាក៏ដូចជាពលរដ្ឋ
គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានសមាជិកភាគច្រើនមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះឈ្មោះបេក្ខជនរបស់ខ្លួនចំនួនជាង 23,000 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួនជាង 5,000 រូបឬស្មើនឹងជាង 22% បញ្ជីបេក្ខជនបណ្ដោះអាសន្នដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាបង្ហាញថាក្នុងចំណោមបេក្ខជនសរុបចំនួនជាង 84,000 រូបនោះមានស្ត្រីសរុបចំនួនត្រឹមជាង 26,000 រូបឬស្មើនឹង 31%អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលនិងចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកនយោបាយស្ត្រីវ័យក្មេងមើលឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនិងការកើនឡើងនៃចំនួនស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយនិងសាធារណៈប៉ុន្តែថាកម្ពុជាមិនទាន់កំណត់សមភាព gender ជាអាទិភាពចំពោះបេក្ខភាពចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឡើយបន្ថែមពីនេះពួកគេយល់ថាកម្ពុជានៅមិនទាន់ត្រៀមរៀបចំបរិមាណឱ្យគ្រប់គ្រាន់និងកសាងសមត្ថភាពស្ត្រីឱ្យពេញលេញដើម្បីប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនិងប្រឡូកក្នុងនយោបាយនោះទេលោកស្រីសឿនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនឹង gender នៃ Confrel និងជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយថ្លែងថាដើម្បីអាចឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនិងនយោបាយទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យបានពេញលេញលុះត្រាតែមានការរុះរើរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកការកំណត់កូតាស្ត្រីឲ្យបានជាក់លាក់ក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រមទាំងការកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតដោយដាក់បញ្ចូលធៀបសមនៃសមភាព gender ជាដើម
គោលជំនិនការមាននៅក្នុងច្បាប់ជាពិសេសក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតតែម្ដងដើម្បីឲ្យមានឆ្លើយតបនឹង gender ទៅគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់គិតគូរជាពិសេសទាក់ទងនឹងការដាក់អត្ថបទស្ត្រីឈួរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយនឹងយន្តការវិធានការពិសេសនានានៅក្នុងគណៈបកនយោបាយដែលគាត់ត្រូវមានគោលនយោបាយសមភាព gender ក្នុងបកគាត់ហើយគាត់មានរឿងផ្សេង commitment ខ្ពស់ទីអ្នកដឹកនាំគណៈបកហ្នឹងគឺសំខាន់រួមទាំងការផ្លាស់ញាក់ចិត្តខ្ពស់របស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសផងដែរទៅធ្វើឲ្យការចូលរួមហ្នឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីដែលភាគមានចំនួនច្រើនជាអ្នកនយោបាយហ្នឹងក៏អាចខ្លាចជាអ្នកជាប់ឆ្នោតខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដូចជាជាដែរ
លោកស្រីសេងរិស័យនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការស៊ីលីកាបានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួននៅបារម្ភថាការដាក់បញ្ចូលបេក្ខភាពស្ត្រីទៅក្នុងបញ្ជីចូលឈ្មោះបេក្ខជនខ្លួនបានបង្កការលំបាកក្នុងការស្វែងរកបេក្ខភាពជាស្ត្រីមកចូលឈ្មោះមិនអាចរកបានគ្រប់ចំនួនស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពឬអាចធ្វើឲ្យគណៈបកចាញ់ឆ្នោតឬបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពជាដើមប៉ុន្តែ
ថាកម្រិតនៃការចូលរួមនោះវាមានតាមមានកម្រិតហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើបឋមៈនិងទូនាទីដែលហៅខលយើងមើលថាទូនាទីនយោបាយកាន់តែធំការចូលរួមរបស់ស្ត្រីកាន់តែតិចប៉ុន្តែពីការយល់ឃើញថាមួយវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ត្រីចូលរួមយ៉ាងសកម្មតាមរយៈការសិក្សារបស់យើងនៅកម្រិតមូលដ្ឋានយើងមើលឃើញថាសកម្មមែនតើគាត់គឺជាអ្នកដែលមកជាប្រតិភពអន្តរជាតិច្រើនមែនតើប៉ុន្តែសំស្័យត្រូវបានគេផាត់ចេញនៅពេលណាដែលមានការសម្រេចចិត្តទៅលើបេក្ខភាពទៅវិញ
លោកស្រីសេងរិស័យក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាឆន្ទៈនយោបាយច្បាប់និងគោលនយោបាយដែលមិនទាន់ផ្ដោតសំខាន់លើសមភាព gender កង្វះការគ្រប់គ្រងពីក្រមគ្រួសារនិងកង្វះការបណ្ដុះផ្នត់គំនិតនិងត្រៀមសមត្ថភាពស្ត្រីឲ្យរួចរាល់ដើម្បីឈានជើងចូលវិថីនយោបាយគឺជារណាំងខាំងស្ត្រីពីការប្រឡូកនយោបាយឲ្យបានពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ថាការកំណត់បញ្ជីបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកដោយផ្អែកទៅតាមសមាជិកនិងធនធានមនុស្សក្នុងបកក៏ប៉ុន្តែលោកថាក៏ចូលបតែណែនាំនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្ដល់អាទិភាពដល់បេក្ខភាពជាស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពការ
ចូលបតែអនុវត្តដោយស្មារតីតែវិញបរិបទនៃជាកលការក្នុងការអនុវត្តគឺការដែលស្រីនេះទៅចូលមកតែងតែបន្តអត្តពលជូនស្រីជាបឋមណាតាមបន្តដល់តកតងការកំណត់ជាកលការរបស់កោជបអត់មានកំណត់ទេស្រីទៅបានលើកចិត្តប្រសិនជាបន្ទុកនឹងការវាយតម្លៃឃើញស្មាតអ៊ីចឹងណា
បើតាមកោជបបញ្ជីឈរឈ្មោះបេក្ខជនផ្លូវការនឹងចេញផ្សាយងារចុងខែមេសាខាងមុខបន្ទាប់ពីការបិទបញ្ចប់ការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងលើបញ្ជីបេក្ខជនបឋមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយចំនួន17ពីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សដីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA 2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាព
បើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ255194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
វិចិត្រករខ្មែរលោកមនជាកំពុងតែមានអ្វីពិសេសនៅក្នុងពិភពសិល្បៈដែលនោះគឺជាការតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិល្បៈរបស់លោកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅក្នុងទីក្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2គឺទីក្រុង Seattle ក្នុងរដ្ឋ Washington និងទីក្រុង Denver ក្នុងរដ្ឋ Colorado លោក Scott Stearns នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Colorado រួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងខាន់សុគមនោនិងកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA ខ្មែរពីប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅស្ទូឌីយោពីផ្ទះរបស់លោកក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកមនជាគូរូបរាល់ព្រឹកមុនពេលលោកផ្ដាងរូបនោះជាមួយនឹងអ្នកស្រីផុនធូដែលជាភរិយាដើម្បីផ្ដិតជារូបសខ្មៅលោកមនជាដែលជាវិចិត្រករថ្លែងថា
សិល្បៈការពីតតតខ្ញុំបានមកទៅមើលគូមកអីហ្នឹងគេច្រើនរៀនគូរៀនអីដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈគូនៅលើដីខ្សាច់ដូចអញ្ចឹងអត់ដល់ចាប់អារម្មណ៍ថានឹកឃើញថាភូមិទៅមានបំណងខ្លាចជាអ្នកសិល្បៈយកជំនាញហ្នឹងយកមកដាក់ខ្លួនទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនពីការដាក់នេះហើយទេបានខ្ញុំចាប់ដើមហើយទៅរៀនសិល្បៈនៅអង្គការ APN ហ្នឹងបានខ្ញុំចាប់ដើមហើយធ្វើវាហើយក៏ពេលដែលយើងធ្វើវាទៅអារម្មណ៍វាស្លាញ់ដែរ
កាលពី12ឆ្នាំមុនលោកមនជាបានឆក់ខ្សែភ្លើងពេលធ្វើការនៅការដ្ឋានសំណង់មួយហើយត្រូវកាត់ដៃទាំងសងខាងលោកមនជាថ្លែងថា
មិនមែនតែយើងពិការតែម្នាក់ពួកយើងនៅភូមិយើងមានពិការតែយើងម្នាក់ឯងទេដល់ពេលចូលទៅដល់អង្គការមានពិការផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះមើលទៅពិការពិបាកជាងខ្ញុំទៀតចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនចង់រួមចង់បន្តជីវិតព្យាយាម
កាលពី4ឆ្នាំមុនលោកមនជាបានជួបវិចិត្រករ Lauren Ida នៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Lauren បានបង្កើតស្ទូឌីយោមួយសម្រាប់វិចិត្រករក្នុងស្រុកអ្នកស្រីថ្លែងថា
At first he was just drawing
ដំបងឡើយគាត់គ្រាន់តែគូររូបទេដំបងគាត់គូររូបប្លុកបន្ទាប់មកខ្ញុំជួយឈូសរូបគាត់ក្រោយមកគាត់ថាគាត់អាចធ្វើខ្លួនឯងបានគាត់ចង់សាកឥឡូវនេះគាត់ស្ទាត់ជំនាញណាស់គាត់អាចគូររូបប្លុកធំធំបានឥឡូវគាត់អាចគូររូបដោយប្រើប្រេងលើផ្ទាំងគំនូរធំធំបានកាន់តែច្រើន
លោកមនជាដែលជាវិចិត្រករថ្លែងថារ
ូបដែលមានមេបំបៅរូបខ្ញុំមានដាក់ស្នាមជាមួយនឹងមេបំបៅនោះចង់មានន័យថាអត្តន័យថាចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅតាមជនបទក្នុងស្រែអត់បានស្គាល់ទីក្រុងអត់បានស្គាល់មនុស្សជាច្រើនអញ្ចឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើសិល្បៈទៅអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំមកបានមកចូលទៅទីក្រុងស្គាល់មនុស្សច្រើនទីស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់គេ
វិចិត្រករអ៊ីដាបានថ្លែងអំពីស្នាដៃរបស់លោកមនជាថា
He often finds these very sweet metaphors that are from his own life and puts them into the artwork like this one
គាត់តែងតែរកអ្វីល្អៗពីជីវិតរបស់គាត់ហើយដាក់បញ្ចូលវាទៅក្នុងស្នាដៃសិល្បៈដូចជាគំនូរមួយនេះអញ្ចឹងដែលនិយាយអំពីទំពក់ខោអាវគំនិតនេះគឺថាទំពក់ខោអាវមើលទៅផុយស្រួយណាស់តែតាមពិតវារឹងមាំណាស់ព្រោះវាត្រូវតែរឹងមាំដើម្បីអាចឈូសខោអាវសើមធ្ងន់ធ្ងន់បានវាប្រៀបដូចជារូបគាត់អញ្ចឹងព្រោះគាត់ពិការតែសម្បកក្រៅតែគាត់មិនមានអារម្មណ៍ថាពិការទេគាត់ខ្លាំងក្លាជាងសម្បកក្រៅទៅទៀត
ក្រោយជួបគ្រូថ្នាក់ពូរបស់លោកមនជាបានផ្ដល់ការងារជាអ្នកចិញ្ចឹមទាដល់គាត់ដែលជាបទពិសោធន៍មួយឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងស្នាដៃពេលខ្លះសប្បាយពេលខ្លះពិបាកចិត្តដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅសារមន្ទីរ Denver រៀបចំឡើងដោយកេតានុរៈ Shanna Shelby អ្នកស្រី Shelby នាយិកាផ្នែកអភិរក្សនៅសារមន្ទីរ Denver Arts and Venues ថ្លែងថា
It was hot difficult workBut he was great.
វាគឺជាការងារពិបាកមួយប៉ុន្តែគាត់សប្បាយចិត្តដែលបានធ្វើការងារនោះខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនយល់ពីអារម្មណ៍ដែលឆ្លុះបង្ហាញក្នុងស្នាដៃពេលខ្លះសប្បាយពេលខ្លះពិបាកចិត្តនេះ
ពិការភាពត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងស្នាដៃ Wishing for Inclusion ហើយលោកបង្ហាញពីភាពអត់ធ្មត់នៅក្នុងស្នាដៃ Tangle អ្នកស្រី Shelby ថ្លែងថា
I love that the fish is in a big huge mess but still is beautiful.
ខ្ញុំស្រឡាញ់រូបនេះដែលមានត្រីនៅក្នុងភាពរញ៉េរញ៉ៃប៉ុន្តែនៅតែស្រស់ស្អាត។វាដូចជាពិភពលោកយើងដែលរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងប៉ុន្តែវានៅតែមានត្រីដ៏ស្រស់ស្អាត។វាសាមញ្ញប៉ុន្តែវាទាក់ទាញ។វាស្អាតណាស់។លោកមនជាថាស្នាដៃសិល្បៈនិងគ្រោះថ្នាក់ជារឿងរ៉ាវជីវិតរបស់លោកដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់គ្នាបាន
។ហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលអើគិតមកខ្ញុំថាខ្ញុំពិការដែរហ្នឹងអត់អាចធ្វើការងារអ្វីបានក្រៅពីដោសុំលុយគេឬមើលទៅម៉ែអោចិញ្ចឹមអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតពួកគាត់ហើយនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតមិត្តភក្តិមួយចំនួនដែលខ្ញុំពិការដែរហើយគាត់បោះបង់ខ្ញុំចោលគាត់ឈប់រាប់អានគាត់ថាអញមិនដើរចូលហើយតែជាពិការដែរគាត់ដែរអញ្ចឹងទៀត
លោកមនជាគឺជាសមាជិកនៃសមាគមវិចិត្រករ Open Studio Cambodiaដែលផ្ដល់សម្ភារៈគំនូរឱកាសធ្វើទីផ្សារនិងតាំងពិព័រណ៍ដល់វិចិត្រករដើម្បីលើកកម្ពស់សិល្បៈសម័យថ្មីរបស់កម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOAkhmae.voanews.com និង facebook.com/voakhmae ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
តុលាការក្រុងហាណូយបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកលេវ៉ាន់ស៊ុងដែលជាសកម្មជននិងអ្នកកាសែតឯករាជ្យម្នាក់រយៈពេល5ឆ្នាំចំពោះការបង្ហោះវីដេអូនឹងអត្តបទរបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គមអំពីអំពើពុករលួយនិងការរឹបអូសដីធ្លីពូរបស់លោកក៏ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារផងដែរចំពោះការជួយលាក់បាំងលោកពីអាជ្ញាធរលោកអានហៃនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសុកខេមរានិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាបានសម្រេចកាត់ទោសអ្នកកាសែតនិងសាច់ញាតិម្នាក់ដែលព្យាយាមលាក់បាំងរូបលោកពីអាជ្ញាធរលោកលេវ៉ាន់ស៊ុងសកម្មជននិងអ្នកកាសែតឯករាជ្យដែលបង្ហោះព័ត៌មាននៅក្នុង Facebook និង YouTube ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំនិងព្យួរទោសរយៈពេល5ឆ្នាំពីបទឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋតុលាការបានសម្រេចកាត់ទោសលោកងៀនវ៉ាន់សុនវ័យ66ឆ្នាំដែលជាពូរបស់លោកស៊ុងឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែប៉ុន្តែត្រូវព្យួរទោសនេះចំពោះការជួយលាក់បាំងអ្នកកាសែតរូបនេះពីអាជ្ញាធរប៉ូលីសបើយោងតាមមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសារបានអះអាងថាលោកស៊ុងលោកបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះ
លោកហាហ៊ុយសាន់ដែលជាមេធាវីការពារម្នាក់របស់លោកស៊ុងបានពិពណ៌នាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថាជាសេចក្តីសម្រេចអយុត្តិធម៌និងគ្មានមូលដ្ឋានលោកបានបន្ថែមថាពួកគេនឹងប្តឹងឧទ្ធរលោកស៊ុងអ្នកកាសែតវ័យ51ឆ្នាំត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះលេស៊ុងវូវ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកបានបង្ហោះវីដេអូនិងអត្ថបទក្នុងបណ្ដាញសង្គមអំពីអំពើពុករលួយនិងការរឹបអូសដីធ្លីនិងធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមសារព័ត៌មានរដ្ឋបានស្រង់ខ្លឹមសារនៃសាលក្រមនេះថាលោកស៊ុងបានផលិតនិងបង្ហោះវីដេអូខ្លីៗចំនួន12នៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅចន្លោះខែមីនាឆ្នាំ2017និងខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដែលរួមមានទាំងការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋការបរិហាររដ្ឋាភិបាលការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនិងការប្រមាថដល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋនិងបកវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមដែលជាវិទ្យុគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋវៀតណាមបានស្រង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស៊ុងទៅកាន់តុលាការដែលលោកបាននិយាយថាវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេក្នុងការជជែកវែងញែកពីប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងប្រទេសវៀតណាម
លោកហាហ៊ុយសុនបានផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងមូលមកឲ្យ VOA នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលោកស៊ុងបានថ្លែងថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងរូបលោកថាគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់វាមិនគោរពតាមបទដ្ឋាននីតិរដ្ឋនោះទេខ្ញុំគ្មានកំហុសនោះទេ លោក Zhang Zhengmang ដែលជាមេធាវីមួយរូបទៀតរបស់លោកបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook បន្ទាប់ពីសវនាការថាខណៈដែលលោក Zhong បានទទួលស្គាល់ពីការបង្ហោះខ្លឹមសារទាំងនោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោកបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតលើទស្សនៈដែលថាការថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូខ្លីៗទាំងនោះខុសច្បាប់អ្នកស្រី Moi Tian Yu ដែលជាភរិយារបស់លោក Zhong បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនិងម្ដាយក្មេករបស់អ្នកស្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនោះទេទោះបីជាតុលាការបាននិយាយថាសវនាការនោះត្រូវបានបើកជាសាធារណៈក៏ដោយតុលាការប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗលើការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយពី VOA នោះទេអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីពេលមុនបានថ្លែងថាវៀតណាមគួរទម្លាក់ការចោទប្រកាន់និងថាលោកស៊ុងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាង60នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសដោយសារតែការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេលោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមនៅតែចាត់ទុកថាការរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរលោកបានថ្លែងបន្តថាម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់វៀតណាមគួរតែគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយឲ្យស្ដាប់ការរិះគន់ជាជាងការកាត់ទោសពួកគេ
ដោយមានសេរីភាពតិចតួចសម្រាប់ការរាយការណ៍ដោយឯករាជ្យនៅវៀតណាមអ្នកសរសេរប្លុកនិងអ្នកកាសែតឯករាជ្យជាច្រើនបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឬអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហារសើបប្រទេសនេះមានកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតមួយលើសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ175ក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពបំផុតអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានបានលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់លើការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនិងការបំពានសេរីភាពជារឿយៗត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីចាប់អ្នករិះគន់ដាក់ពន្ធនាគារមនុស្សជាច្រើនប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងខែកក្ដាពីបទឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបានចាញ់ការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះការកាត់ទោសលើរូបលោកមេធាវីរបស់លោកស៊ូណាំជុងបានប្រាប់ VOA ថាតុលាការឧទ្ធរណ៍ក្នុងខេត្តណាំស៊ីងបានតម្កល់ការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំនិងការព្យួរទោស4ឆ្នាំចំពោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកស៊ូណាំជុងលោកមេធាវី Zhang Zhengmang បានថ្លែងថានេះជាសាលដីកាអយុត្តិធម៌លោកបានបន្ថែមថាក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌវៀតណាមការបំពានការបញ្ចេញមតិគួរត្រូវកាត់ទោសក្រមបទចោតស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះលោកមេធាវីម៉ាញ់បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាលោកជុងនៅតែប្រកាន់ទស្សនៈថាការថ្លែងរបស់លោកនៅក្នុងវីដេអូខ្លីៗនិងអត្ថបទរបស់លោកគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងនៅតែជឿថាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនត្រឹមត្រូវ
លោកជុងវ័យ40ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ចំពោះការបង្ហោះវីដេអូខ្លីៗចំនួន6ដែលអាជ្ញាធរនិយាយថាជាខ្លឹមសារបកស្រាយខុសនិងបរិហាររដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅខែធ្នូតុលាការបានសម្រេចកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារលោក Robertson បានថ្លែងថាវៀតណាមជាទម្លាប់កាត់ទោសប្រជាជនចំពោះការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ពួកគេដែលរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលហើយការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យវៀតណាមក្លាយជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកបានបន្ថែមថាអាញាធិបតេយ្យគួរតែដោះលែងលោកជុងជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះការបញ្ចេញមតិរបស់លោកអំពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏គួរតែលុបចោលបទចោទការឃោសនាណាប្រឆាំងរដ្ឋដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជារឿយៗដើម្បីបង្ក្រាបអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាបន្ទាន់ផងដែរពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.